Á blaðsíðu 2 hefst efnisyfirlit. Á ferð með Helenu og Semi. Blaðsíðu 4. Samþjálfun leiðsöguhunds og notanda. Grein eftir Helenu Redding. Augun, gluggi inn í líkamann. Rannsókn Gauta hlýtur styrk. Eftir Karenu Kjartansdóttur. Blaðsíðu 10. Reddar gervigrein þessu öllu. Kíkt á hjálpartækjasýningu í Frankfurt eftir Baldur Snæ Sigursson og Láru Kristínu Lárusdóttur er á blaðsíðu 14. Hjólreiðar okkar Arthurs Helgasonar á tvímenningshjóli eftir Elínu Arnardóttur er á blaðsíðu 18. Brynja nýtur lífsins til fulls. Viðtal við Brynju Arthursdóttur eftir Maríu Kæsu Mattiasson er á blaðsíðu 20. Kvikmyndir. Fjallað er kvikmyndirnar með opin augun og Acting Normal with CVI á blaðsíðu 24. Þetta er eftir María Kæsu Mattiasson. Hjálpartæki gegnum tíðina, frásagnir notenda eftir María Kæsu Mattiasson, blaðsíðu 26. Sjónin, söguleg frekja, heimspekileg umfjöllun eftir Rósu Maríu Hjörvar, blaðsíðu 29. Miðlun, sagt er frá miðlun upplýsinga til blindra og sjónskertra, eftir Gísla Helgason, blaðsíðu 31. Á eftir þessari grein eru styrtalínur sem ekki verða lesnar. Fyrir aftan efnisyfirlit eru auglýsingar, svo stærsta þeirra heitir dúkkuvöggur, þar er mynd af ofinni vöggu og fyrir neðanmyndina stendur dúkkuvöggurnar vinsælu, fást hjá blindrafélaginu og á blind.is. Neðst á þessari blaðsíðu sem númer 3 eru auglýsingar frá Iceland Hotel Collection by Berjaja og frá Deloitte.